Mirdita nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të edicionit të mesditës veçojmë. Prokurimi publik ka nivelin më të lartë të korrupsionit në Kosovë, vlerësojnë ekspertët. Sipas një agjencie ruse të lajmeve, është saktuar data për bisedën e parë telefonike në mes të Trumpit dhe Putinit. Kryeministria Britanike ju thot republikanëve amerikan punoni me Rusin, por bëni kujdes. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump dhe ai rus Vladimir Putin pritet të zhvillojnë bisedën e parë telefonike me 28 janar, shkruan agjencia ruse e lajmeve TASS, duke e cituar zëdhënësin e Kremlinit Dmitri Peskov. Trump ka thënë se ai shpreson që të përmirësojë marrëdhëniet me Rusinë, të cilat janë përketësuar tejmase. Ndërsa gazeta gjermane Handelsblatt raporton se kancelaria gjermane Angela Merkel mund të zhvillojë bisedë telefonike me Trumpin të shtunën. E njëjta gazetë shkruan se krye diplomati i ri gjerman Sigmar Gabriel javën tjetër udhëton drejt Washingtonit për të takuar me nën presidentin amerikan Mike Pence. Sekretari i Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara Jim Mattis i ka siguruar homologët nga Gjermania dhe Franca se SBA-ja ka përkushtim të vazhdueshëm ndaj NATO-s gjatë një bisede telefonike të zhvilluar me 26 janar, siç njofton Pentagoni. Alatet afatgjatë janë tronditur nga kritikat ashpra të presidentit të ri amerikan Trump ndaj aleancës ushtarake, duke quajtur atë të vjetruar dhe duke sugjeruar se SBA-ja ndoshta nuk do të mbrojë aleatët që nuk e kryejnë në investimin e paraparë me rregullat NATO-s në mbrojtjen ushtarake. Shefi i Pentagonit ka falendëruar veçanërisht Gjermaninë për rolin që e ka luajtur në luftën kundër grupit Shteti Islamik në Irak. Krye diplomati britanik ka thënë se Perëndimi ndoshta duhet të ndryshojë mendimin rreth kërkesës për dorëheqjen e presidentit sirian Bashar al-Assad si pjesë të planit të paqes që do të jepte fund luftës në Siri.
I see downsides and I see risks in
Shoh dobësi dhe shoh rreziqe që po na ndodhin duke bërë këtë ndryshim total, duke përkrahur rusët dhe Asadin, por unë duhet gjithashtu të jem realist rreth asaj se si ka ndryshuar situata dhe kjo mund të jetë që ne duhet të mendojmë ndryshe se si të merremi me këtë çështje, ka thënë ai para ligjvënësve britanik. Johnson ka sugjeruar që Asadi të lejohet të marrë pjesë në zgjedhje, të cilat do të monitoroheshin nga Kombet e Bashkuara si pjesë të një marrëveshjeje që do të jepte fund konfliktit. Komisioneri i OKB-s për të drejtat e njeriut e ka shënuar ditën e përkujtimit të Holokaustit me një deklaratë përmes së cilës nënvizon rrezikun e antisemitizmit dhe të gjitha formave të urrejtjes dhe diskriminimit racor dhe fetar. Brutaliteti sadist i krimeve të kryera nga regjimi nazist ndaj hebrejve dhe të tjerëve është ushqyer nga shtresat të propagandës, falsifikimin dhe nxitjes së urrejtjes, ka thënë Zeid Raad al-Hussein përmes komunikatës së 27 janarit. Holokausti është vrasja masive rreth 6 milion hebrejve dhe milionat të tjerve për gjatë 12 vjetëve të regjimit nazist të lideri gjerman Adolf Hitler. Dhe mblokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbesim edhe pak minuta tek zhvillime ndërkombëtare. Perëndimi duhet të angazhohet me Rusinë, por duhet të ketë kujdes ndaj qëllimeve të Moskës, ka thënë mbrëmvon në Philadelphia kryeministria britanike Theresa May pak para takimit të parë me presidentin e ri amerikan Donald Trump. Fjalimi i saj ka pasur pikë qendrore pra mënyrën se si lidhja që ajo e ka quajtur speciale në mes të Britanisë dhe SBA-s duhet të trajtojë Rusinë e Vladimir Putinit. Materiali zyrës qendrore të Radios Evropa Lirë sjell detajet. Duke ju drejtuar ligjvënësve republikan amerikan në Philadelphia, May e ka kujtuar qasjen e ish presidentit amerikan Ronald Reagan për bisedimet me homologun sovjetik Mikhail Gorbachev, duke e propozuar të njëjtën strategji për të marrë me Rusinë dhe presidentin e saj të tashëm. Kur është fjala për Rusinë, shpesh është punë e mençur të kujtosh shembullin e presidentit Reagan, i cili gjatë negociatave me liderin sovjetik Mikhail Gorbachev i është përmbajtur fjalës së urtë: "Beso, por verifiko", ka thënë kryeministria britanike. Me presidentin Putin, këshilla ime është angazhohuni, por keni kujdes, ka thënë May. May e ka mbajtur fjalimin e saj disa orë para takimit me Trumpin, që i bie edhe takimi i parë me një lider të huaj për presidentin e ri amerikan prej inaugurimit të tij më 20 janar. Ajo e ka shfrytzuar fjalimin e saj për të nënvizuar rëndësinë e marrëdhënieve speciale në mes të dy shteteve në trajtimin e sfidave, siç është terrorizmi. Prane vendet tona së bashku e kanë përgjegjësinë për të udhëhequr, sepse kur të tjerët ndërhyjnë pas tërheqjes tonë, kjo është diçka e keqe për Amerikën, për Britaninë dhe botën. May ka thënë në fjalimin e saj që rregullisht është ndërprerë nga duartrokitje entuziaste nga audienca. Ajo ka bërë kritika të ashpra ndaj Rusisë, në veçanti për aneksimin e gadishullit Ukrainës të Krimes, një veprim që ajo e ka quajtur ilegal. Trump ka thënë se ai dëshiron bashkëpunime të madhe me Rusinë në çështje si lufta kundër terrorizmit dhe çështjen e Sirisë, duke sugjeruar se ai mund të heqë sanksionet që administrata e presidentit Barack Obama ja ka vendosur Moskës si reagim ndaj aneksimit të Krimesë. Zgjedhja Trumpit gjithashtu është karakterizuar nga dyshimet e ngritura prej komunitetit amerikan të inteligjencës se hakerët rusë kanë ndërhyrë në fushatën zgjedhore me qëllim që ta ndihmojnë atë për të fituar presidencën amerikane. Kremlini ka hedhur poshtë akuzat. Presidenti Trump e ka pranuar se Rusia me gjasë qëndron prapa sulmeve kibernetike që kanë pasur cak rivalin e tij demokrate Hillary Clinton, por ka insistuar se sulmet në fjalë nuk kanë pasur ndikim në rezultatin e zgjedhjeve. Trump gjithashtu ka shqetësuar anëtarët e Evropës Lindore të NATO-s, kur aleancën ushtarake ka vlerësuar si të vjetruar. Në fjalimin e saj, Theresa May ka ofruar përkrahje të fuqishme për aleatët e atij rajoni, duke thënë se perëndimi duhet të jap garanci për vendet fqinje të Rusisë se siguria e tyre nuk është në dyshim.
We should not jeopardize the freedoms that President Reagan and Mrs.
Ne nuk duhet të rrezikojmë liritë që presidenti Reagan dhe ish-kryeministrja britanike Margaret Thatcher ja kanë sjellur Evropës Lindore, duke e pranuar pretendimin e presidentit Putin se tani ajo pjesë është zona e atij ndikimit, ka thënë shefja qeverisë britanike. May megjithatë ka shtuar se nuk ka asgjë të paevitueshme në konfliktin mes të Rusisë dhe Perëndimit, por ka paralajmëruar se po aq lehtë mund të kthehemi në ditët e luftës së ftohtë. Por ne duhet të angazhohemi me Rusinë nga një pozicion i fuqisë dhe ne duhet të ndërtojmë marrëdhëniet, sistemet dhe proceset që e bëjnë bashkëpunimin më të mundshëm se sa konfliktin, ka thënë Theresa May.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë tani me një kronikë nga Kosova, niveli më i lartë i korrupsionit në Kosovë thuhet të jetë në prokurimin publik. Përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe ekspertë të fushës thonë se paraja publike shpenzohet përmes proceseve të korruptuara. Më shumë në këtë temë sjelli materialin e Luljeta Krasniqit.
Mbi 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës shpenzohen përmes prokurimit publik, fushë kjo e cila për vite me radhë në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burimi i korrupsionit në vend. Përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe ekspertë të fushës e konsiderojnë alarmante nivelin e lartë të korrupsionit në fushën e prokurimit publik. Ata kërkojnë që të merren masa konkrete në reformimin e prokurimit publik dhe eliminimin e korrupsionit. Niveli i lartë i korrupsionit në fushën e prokurimit, thonë ata, ka dëmtuar buxhetin e vendit, bizneset dhe rrjedhimisht të zhvillimin ekonomik të vendit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se bizneset në Kosovë kanë ankesa të shumta për parregullësitë që ndodhin gjatë procesit të tenderimit publik.
Në këtë drejtim, nëse kishme u analizuar problematikat e bërit biznes në Kosovë në veçanti në raport publiko-privat, prokurimi publik është sëmundja kancerogjene e shoqërisë kosovare. Duhet kuptohet që prokurimi publik nuk mund të përmirësohet vetëm me tërheqjet e rrumbullakta dhe me deklarata mediale, është koha kur duhet të ketë përgjegjësi shumë të madhe se që ka qenë deri më tani. Dhe para është që duhet të ketë transparencë, e dyta duhet të ketë vërtet dialog, dhe e treta duhet të ketë personalizëm dhe jo gjithmonë në këto pozita kyçe të vendosen njerëz të ngjyra politike.
Kompani dhe biznese në Kosovë të cilat kanë qenë të afërta me politikën, thekson Gërxhaliu, janë favorizuar në prokurimin publik, duke krijuar kështu më pas një diskriminim dhe qasje selektive në ambientin biznesor në Kosovë.
Ne nuk duhet në habit faktë që në gjitha raportet, qoftë në doing business, qoftë nga raportet fundamentale ndërkombëtare, po edhe tash do të thotë del prokurimi publik si njëra ndër pikat më kancerogjene të biznesit në Kosovë. Prandaj shkoa kur duhet të vërtet ti problemi të qasë me një pragmatizëm dhe jo vetëm me deklarata politike dhe me një marketing medial.
Në anën tjetër, eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se buxheti i Kosovës dëmtohet në miliona euro në vit nga niveli i lartë i korrupsionit në prokurimin publik.
Prokurimi publik është një problem jetik për menaxhimin e financave publike në Kosovë, cili po vazhdon në 17 vitet e fundit për shkak se shkalla e lartë korrupsionit buron pikrisht nga prokurimet publike, nga institucionet e nivelit qendror, lokal dhe agjencitë pavarura publike. Vitin e fundit kemi filluar prokurimin elektronik, i cili është në fazat iniciale. Unë mendoj se ky prokurim duhet të zgjerohet edhe më tepër.
Prokurimi elektronik në Kosovë në disa institucione ka filluar të zbatohet qysh nga viti i kaluar. Në atë kohë përfaqësuesit e institucioneve ishin zotuar se përmes prokurimit elektronik do të shtohet transparenca dhe konkurenca në procesin e prokurimit, do të ndikohet në uljen e çmimeve dhe në kursimin e parasë publike, si dhe në cilësinë më të mirë të projekteve të cilat financohen me paran publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Organizatat jo qeveritare thonë se në Maqedoni nga ndotja e ajrit është rritur numri personave që vuajnë nga mushkëri dhe smundje tjera respiratore. Qeverisë e Maqedonisë është kërkuar të obligojë institucionet e vendit që zvuglojnë për 50% shfrytëzimin e automjeteve zyrtare me qëllim që të ndikohet në cilësinë e ajrit në Shkup. Detajet i sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Gjatë tërë muajit janar, në orët e hershme të mëngjesit në qytetin e Shkupit matjet kanë shënuar praninë e lartë grimcave të dëmshme kancerogjene. PM10 në ajër, madje në disa ditë prania e tyre ka qenë për 10 herë më e lartë nga niveli i lejuar. Dikasteri i Ambientit Jetësor ka kërkuar nga qeveria e Maqedonisë që t'i obligojë të gjitha institucionet shtetërore dhe ata publike, si dhe pushtetin vendor, që për 50% të zvoglojnë shfrytëzimin e automjeteve zyrtare, ashtu siç e ka aprovuar këtë mas Dikasteri i Ambientit Jetësor. Ashtu si të gjitha vendimet, edhe kjo mas që tani planifikohet të ndërmiret bëhet pro form, sepse qartë dihet se kush është burimi kryesor që ndot ajrin, dhe zgjidhjet janë shumë të lehta. Nëse autoritetet shtetërore vërtet dëshirojnë ta zgjidhin këtë problem, në atë rast ata duhet të fokusohen në kompanitë më dha të industrisë dhe ndotjen e ajrit nga djegja e lëndëve për ngrohje, si dhe largimin e automjeteve të vjetra të cilat janë në qarkullim. Thekson Dushko Gruevski nga organizata jo qeveritare për ne bëhet fjalë. Me këtë qëndrim nuk pajtohet Ministri i Ambientit Jetësor në Maqedoni, Bashkim Ademi. Ai thotë se në vazhdimësi dikasteri që përfaqëson realizon takime konsultative jo formale me organizatat jo qeveritare për të përmirësuar cilësinë e ajrit.
Qeveria në kontinuitet ka ndërmarrë masa për sa i takon ndotjes së ajrit ambiental. Këto janë masat më të reja të cilët i propozojmë këto ditë dhe besojmë se do të ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së ajrit.
Ka theksuar në një prononcim për Radio Evropa e Lirë Ministri Ademi, por Arjani Gjafiri nga shoqata ekologjike Eko Guerilla, e cila ka organizuar protesta të shumta kundër ndotjes së ajrit, vlerëson se vetëdia e drejtuesve politik akoma nuk është në nivel për të kuptuar se sa dëmtohet shëndeti i qytetarëve nga vendimet e ndërmarra me vonesë ose në bazë të ruajtjes së interesit të strukturave të caktuara në pushtet.
Mendoj që për fat keq niveli i ndotjes është shumë më i lartë se sa që mund të ndikonin masat e tilla kozmetike për ta zvogluar. Ajo që duhet bëhet është që nëpër qendrat e kontrollit teknik të automjeteve të vendohet një kontroll pak më i lartë se çfarë veturash ju jepet leje qarkullimi në rrugë.
Thot Arjanit Gjaferi nga shoqata ekologjike Eko Guerilla. Organizatat ambientaliste si dhe ekspertët e shëndetësisë në Maqedoni kanë alarmuar se ndotja e ajrit ka rritur dukshëm numrin e personave që vuajnë nga mushkëri dhe sëmundje tjera respiratore, veçanërisht tek fëmijët, përderisa analizat kanë treguar se në qytetin e Shkupit automjetet marrin pjesë me 20% në ndotjen e ajrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nuar dëgjues, këto ishin materialet kryesore gjatë këtij edicioni. Prokurimi publik ka nivelin më të lartë të korrupsionit në Kosovë, vlerësojnë ekspertët. Donald Trump dhe Vladimir Putin do bisedojnë me telefon me 28 janar, raporton agjencia lajmeve TASS. ndërsa kryeministria britanike ju thot republikanëve amerikan punoni me Rusin por bëni kujdes. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet europaelire.org ku mund të gjeni të gjitha materialet e transmetuara në këtë edicion informativ me më shumë detaje, disa prej cilave ofrohen në formate të ndryshme. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëminutë dëgjofshim.